Miten joku voi pelastaa itsensä, kun kaikki on romahtanut? Ja mitä jos se pelastuskeino onkin jotain, mikä, no, useimmille meistä näyttäytyy äärimmäisenä kärsimyksenä?
Niin.
Tänään me pureudutaan yhden miehen, Steve Stevenartin, aivan uskomattomaan tarinaan. Siis mies, joka menetti kaiken, perheensä, rahansa, tulevaisuutensa, mutta löysi uuden alun Englannin kanalin hyytävistä aalloista.
Tämä onkin todella kiihtova tapaus. Meillä on niin kuin tapana ajatella, että henkisestä kuopasta noustaan terapialla tai jollain perinteisellä elämänmuutoksella, mutta Stevenart valitsi ihan toisen tien.
Aivan.
Hän ajoi teonsa niin äärirajoille, että se pakotti mielen hiljenemään. Tutkitaan tänään, mitä oikein tapahtuu, kun ihminen päättää kohdata sisäiset demoninsa upottautumalla kirjaimellisesti vihamieliseen ympäristöön. Tämä ei ole tarina vain uimisesta.
Ei todellakaan.
Vaan ihmisen kyvystä muokata itsensä uudelleen.
Ja se kyky muokata itseään, se tuntuu olleen sisään rakennettuna häneen jo lapsuudesta asti. Hänen taustansa ei todellakaan ollut mikään tavanomainen.
Ei.
Vanhemmat erosivat, kun hän oli 5-vuotias, ja hän jäi asumaan valokuvaaja-aisensa kanssa. Ja elämä oli kaikkea muuta kuin vakaata, rahat oli tiukassa, ja he eli eräänlaista kiertolaiselämää, nukkuvat välillä autossa ja peseytyivät huoltoasemilla.
Juuri niin. Ja tässä onkin se ydin. Voisi ajatella, että sellainen lapsuus on pelkästään haitallinen, mutta se on klassinen esimerkki siitä, mitä ajattelija Nassim Taleb kutsuu antifragilitiksi.
Aivan. Antifragility.
Joo. Stevenart ei ainoastaan selvinnyt siitä kaaoksesta, vaan se ikään kuin aktiivisesti rakensi hänelle järjestelmän, joka vahvistui epäjärjestyksestä. Toisin kuin vakaassa ympäristössä kasvanut, hän ei koskaan oppinut pelkäämään epävakautta. Siitä tuli hänen supervoimansa.
Työ on loistava huomio. Se selittää paljon. Esimerkiksi sen, miksi hän isänsä luvalla lopetti koulun vain 13-vuotiaana.
Kyllä.
Perinteinen polku ei selvästikään ollut häntä varten, ja hän kanavoi kaiken energiansa urheiluun eikä vain yhteen lajiin. Ensin ammattilaisuuran moottoripyöräilyssä, sitten vesieteillä, joissa hän voitti maailmanmastaruuden vuonna 2005.
Aivan.
Ja kaiken tämän ohella hän oli yrittäjä, perusti lehtiä, toimi sisustajana, hän oli kuin levoton sielu, joka etsi jatkuvasti uusia haasteita.
Hän ei oppinut ajattelemaan, että jokin olisi mahdotonta, koska hänen koko elämänsä oli ollut sopeutumista ja uusien ratkaisujen keksimistä. Kun ei ole rutiineja tai niin kuin selkeä polkua, niin oppii määrittelemään omat rajansa jatkuvasti uudelleen.
Ja juuri tämä kyky sietää epämukavuutta ja keskittyä intohimoisesti yhteen asiaan kerrallaan oli se perusta, jolle kaikki myöhemmin sitten rakentui.
Täsmälleen.
Sitten elämään tuli näennäisesti vakaampi vaihe. Hän tapasi kumppaninsa, sai 3 lasta. Mutta tämä uusi arki toi mukanaan myös uupumusta. Ja keinona saada omaa aikaa hän löysi juoksun.
Ja ei tietenkään mitään pienkä hölkkäilyä.
Ei todellakaan. Hän juoksi maratoneja todella koviin aikoihin. Ja tästä onkin hauska anekdootti. Hänen amerikkalaiset ystävänsä ilmoittivat hänet salaa Ironman-kisaan.
Ja niille teistä, jotka eivät lajia tunne, Ironman on siis kestävyysurheilun Mount Everest. Yhden päivän aikana uidaan melkein 4 kilometriä, pyöräillään 108 kilometriä ja juostaan päälle täysin mittainen maraton.
Ja hänellä oli vain 2 kuukautta aikaa valmistautua.
Ihan käsittämätöntä.
Niinpä. Hänen tavoitteensa oli vain päästä maaliin alle 16 tunnissa, mutta hän kellotti ajan 13 tuntia 20 minuuttia. Mitä se kertoo ihmisestä, joka pystyy tuollaiseen ilman kunnon valmistautumista?
Se oli hänelle itselleen varmasti se käänteen tekevä kokemus. Se todisti, että hänen kehonsa ja mielensä pystyivät ylittämään kaikki oletetut rajat. Siitä alkoi erävainen riippuvuus äärimmäisistä haasteista.
Mutta tällä riippuvuudella oli hintansa.
Kyllä. Se vaati kumppanilta aivan poikkeuksellista ymmärrystä, kun toinen on jatkuvasti etsimässä omia rajojaan.
Ja lopulta hinta oli liian kova. 10 vuoden jälkeen parisuhde päättyi eroon. Lasten näkeminen vain joka toinen viikonloppu oli hänelle aivan musertavaa.
Ja kuin se ei olisi riittänyt.
Niin, isku tuli myös ammatilliselta puolelta. Hänen keräilyautojen entisöintifirmansa joutui yli 100 000 euron petoksen uhriksi.
Ja dominopalikat alkoivat kaatua. Pankki jäädytti hänen varansa, tulot loppuivat kuin seinään. Hän joutui myymään kaikki omaisuutensa maksaakseen vuokran ja lasten elatusmaksut. Hän oli saavuttanut täydellisen pohjan.
Aivan kaiken.
Kaikki, minkä varaan hän elämänsä rakentanut, oli viety pois.
Ja tässä, siellä pohjalla ollessaan, tapahtuu se ratkaiseva käänne. Eräänä iltana hän kävelee Vimeröksyn rannolla Pohjois-Ranskassa, mieli täysin tyhjänä. Ja sitten, ihan impulsiivisesti, hän riisuu vaatteensa ja menee mereen uimaan, pelkissä alushousuissaan.
Joo.
Hän kuvailee tätä hetkeä kuin ilmestyksenä lauseella "Meri kutsui minua".
Mikä siinä hetkessä on niin voimakasta? Mä uskon, että se oli enemmän kuin pelkkä uinti. Se oli hermoston niin kuin täydellinen uudelleenkäynnistys.
Miten niin?
No, kun ihminen on äärimmäisessä fyysisessä rasituksessa ja hypotermian partaalla, aivot siirtyvät primitiiviseen, yhteen asiaan keskittyvään selviytymistilaan. Se hiljentää tehokkaasti kaikki monimutkaiset ahdistuksen tunteet konkurssista ja avioerosta.
Aivan.
Hän ei painnut ongelmiaan, vaan hän ikään kuin huuhtoi ne pois pakottamalla itsensä tilaan, jossa ainoa merkityksellinen asia oli seuraava käsiveto.
Hän siis löysi terapian, joka toimi juuri hänelle. Ja tämä hetki herätti henkiin vanhan unelman. Hän muisti, kuinka oli lapsena isoisensa kanssa nähnyt uimareiden saapuvan rantaan ylittäessään Englannin kanalin.
Ja nyt, kun hänellä ei ollut enää mitään menetettävää, tästä unelmasta tuli hänen ainoa pakotie ulos epätoivosta.
Ja hän tarttui siihen pakotiehen aivan uskomattomalla voimalla. Hän matkusti Doveriin, Englantiin, joka on kanalin uimareiden mekka.
Kyllä.
Ja sieltä hän löysi valmentajakseen Kevin Murphyn, 73-vuotiaan legendan, joka oli itse ylittänyt kanalin käsittämättömät 34 kertaa.
34 kertaa.
Harjoittelu oli täysin armotonta. Ensin tunti vedessä, sitten kaksi. Sitten 6 tunnin karsintauinti, joka on pakollinen kaikille yrittäjille. Ja lopulta viikonloppuisin 10 tuntia lauantaina ja toiset 10 tuntia sunnuntaina.
Mutta fyysinen kestävyys oli vain yksi osa yhtälöä. Suurin haaste oli kylmyys.
Juuri niin. Kanalin ylityksen säännöt ovat ehdottomat. Vain uimahousut, uimalakki ja lasit. Ei märkä pukua. Ja veden lämpötila on noin 15 astetta.
Selviytyäkseen siitä hänen oli muutettava itsensä. Ihan biologisesti.
Ja tässä kohtaa tarina muuttuu todella kiinnostavaksi. Hän alkoi tietoisesti muokata kehoaan. Miten hän sen teki?
Tämä on loistava esimerkki biomimeetiikasta, siis luonnon mallien hyödyntämisestä. Hän otti mallia eläimestä, joka on täydellisesti sopeutunut kylmään veteen. Hylkeestä.
Hylkeestä.
Joo. Hän alkoi syödä 5 rasvaisen kalan ateriaa päivässä. 4 vuodessa hän keräsi 47 kiloa lisää painoa. Mutta tässä ei ollut kyse vain niin kuin passiivisen rasvakerroksen lisäämisestä. Kyse oli hänen aineen vaihduntansa muuttamisesta.
Eli hän ei vain rakentanut itselleen lämpöpukua, vaan jotain paljon monimutkaisempaa.
Täsmälleen. Syömällä valtavia määriä omega-3-pitoista kalaa, hän todennäköisesti lisäsi ruskean rasvakudoksen määrää kehossaan. Se on sitä hyvää rasvaa, joka aktiivisesti tuottaa lämpöä polttamalla energiaa.
Wow.
Hän ei siis vain pukenut ylleen peittoa, vaan hän rakensi itselleen sisäisen lämpövoimalan. Hän käytännössä takaisin mallinsi hylkeen biologian omaan kehonsa. Ei ihme, että muut uimarit antoivat hänelle lempinimen Steve Le Fouque, Steve Hylje.
Ensimmäinen ylitysyritys syyskuussa 2018 oli sitten tämän muodonmuutoksen tulikoe. Ja olosuhteet olivat aivan hirveet.
Kovat.
12 lähtiästä vain 3 pääsi perille. Voimakkaat virtaukset venyttivät noin 40 kilometrin matkan yli 80 kilometriseksi. Uinti kesti yli 20 tuntia ja hän laihtui sen aikana 7 kiloa. Hän kuvaili, miten pimeys, jatkuva meduusojen ja muiden merenelävien kosketus ja se henkinen taistelu oli jotain aivan käsittämättömättä.
Mutta hän onnistui. Ja se onnistuminen oli vaarallinen asia. Se ruokki hänen kunnianhimoaan entisestään. Hän sai suorituksestaan palkinnon, mutta se ei riittänyt.
Ei.
Hän asetti itsellene uuden omien sanojensa mukaan mielipuolisen tavoitteen. Kanalin ylitys edestakaisin 1 kertaa. Vain kourallinen ihmisiä oli tehnyt sen, eikä yksikään ranskalainen. Siitä tuli pakkomieli.
Ja valmistautuminen tähän uuteen haasteeseen osui keskelle koronapandemiaa, jolloin meressä uinti kiellettiin. mutta hän ei tietenkään antanut sen pysäyttää itseään.
Ei tietenkään.
Hän harjoitteli puutarhassaan kuminauhojen avulla, simuloiden uintiliikettä ja valmistain kehoaan kestämään lähes 48 tunnin yhtäjaksoista rasitusta.
Ja se kertoo kaiken hänen mentaliteetistaan. Este ei ole muuri, vaan haaste, joka vaatii luovan ratkaisun. Hän oli jo kerran menettänyt kaiken. Tällaiset vastoinkäymiset olivat hänelle vain hidasteita.
Kohtalon päivä oli 11. elokuuta 2020. Lähtö tapahtui aamuyöllä 3:00 Doverin rannalta. Hän ei kertonut lähdöstään lapsilleen tai äidilleen.
Miksi ei?
Riski oli liian suuri. Hän oli menettänyt 2 ystäväänsä kanaalissa, yleensä sydänkohtaukseen. Hän halusi säästää perheensä huolelta.
Ymmärrettävää. Matka oli täynnä kriittisiä hetkiä. Jo alussa pieni, mutta henkisesti valtava takaisku. Huoltovenestä annettu tee ei ollut tarpeeksi kuumaa.
Kuulostaa pieneltä, mutta...
Niin, mutta tuollaisessa tilassa lämmin juoma on elintärkeä paitsi keholle, myös mielelle. Se on pieni ankkuri normaaliuteen, ja sen puuttuminen voi horjuttaa uimarin keskittymistä todella pahasti.
Hän saavutti Ranskan rannikkoon 15 tunnissa. Säännöt sallivat maksimissaan 10 minuutin tauon ennen paluumatkalle lähtöä. Hän piti vain 4 minuutin ja 22 sekunnin tauon.
Uskomatonta.
Siinä ajassa hän söi, lisäsi vaseliinia hiertymiin ja lähti takaisin. Ja silloin alkoi matka tuntemattomaan. Paluumatka oli henkisesti ja fyysisesti aivan toisella tasolla.
Ja yöllä tapahtui jotain, mikä on monen uimarin pahin painajainen. Hän ui suoraan ajelehtivaan kalan verkkoon ja sotkeutui siihen. Hän koki valtavan paniikin, ajatellen, että hänen urakkansa päättyy siihen.
Pelkkä ajatuskin on kauhistuttava. Pimeässä, yksin, keskellä merta ja olet kiinni verkossa. Miten hän selvisi siitä?
Ja tässä hänen ajattelunsa on niin paljastava. Hänen ensimmäinen ajatuksensa ei ollut minä kuolen, vaan empatia eläimiä kohtaan.
Mitä ihmettä?
Hän ajatteli delfiinejä ja kilpikonnia, joilla ei ole huoltovenettä auttamassa, kun ne jäävät verkkoihin kiinni. Hän ulkoisti ongelman, muutti oman paniikinsa voimalähteeksi. Se on uskomattoman tehokas psykologinen työkalu. Hän onnistui irrottautumaan ja jatkoi matkaa.
Urakka huipentui viimeisiin tunteihin. Oltuaan vedessä yli 32 tuntia, hän näki jo Englannin rannikon, mutta osui sitten äärimmäisen voimakkaiseen virtaukseen ja pysähdy, hän alkoi liikkua taaksepäin.
Yli 30 tunnin uinnin jälkeen en voi edes kuvitella sitä henkistä romahdusta, kun maali karkaa kauemmas.
Niin. Huoltoveneen miehistö huusi hänelle, että hänen on pakko uida 2 tuntia täydellä teholla tai hän ei pääse läpi. Hän ajatteli, ettei hänellä ole enää mitään annettavaa.
Mutta jotenkin hän kaivoi itsestään esiin voimavaroja, joiden olemassaolosta hän ei edes tiennyt. Se on se fysiologinen ja psykologinen reservi, joka on käytettävissä vain todellisissa elämän ja kuoleman tilanteissa.
Ja hän pääsi läpi. Hän näki Englannin pikkukivet veden alla. Rannalla muut uimarit olivat kuulleet hänen yrityksestään ja tulivat häntä vastaan veteen. Kun hän viimein kosketti kiviä, tunne oli ylitse vuotava. Hän ei pystynyt seisomaan, hän vain itki. Unelma oli saavutettu.
Suorituksen jäljet olivat tietysti karut. Suolavesi oli syövyttänyt hänen silmänsä ja suunsa. Hän kärsi hallusinaatioista ja tunsi meren keinunnan kehossaan vielä päivien aikaan. Mutta mitä tämä kaikki lopulta merkitsi? Steven Artin omin sanoin.
Joo.
Uinti pelasti hänen henkensä ja sitä kautta se pelasti hänet hänen lapsilleen. Hän löysi tarkoituksen, joka oli niin suuri, että se nielaisi kaiken muun tuskan.
Nykyään hän eräperä itsensä intohimollaan sponsorin avulla. Hän on myös perustanut säätiön, joka taistelee merten saastumista vastaan ja tekee taidetta rannoilta keräämästään jätteestä. Tavallaan ympyrä on sulkeutunut. Meri, joka oli hänen pelastuksensa, on nyt asia, jota hän yrittää pelastaa.
Aivan.
Hän on jopa yrittänyt ylittää Paikaljärven Siperiassa, missä hän pääsi näkemään harvinaisen makean veden hylkeen.
Hänen tarinansa on poikkeuksellinen. Hän ei taistellut ympäristöään vastaan. Hän muutti itsensä tullakseen osaksi sitä. Hänestä tuli hylje, jotta hän voisi selviytyä meressä. Ja tekemällä niin hän selviytyy myös elämässä.
ja tämä jättääkin sinulle, hyvä kuuntelija, yhden ajatuksen. Kun kohtaat omia mahdottomia haasteitasi, niin mistä sinun epätavallinen ratkaisusi voisi löytyä?
Onko se ympäristön vastustamisessa, vai voisiko se piillää siinä, että muutat itseäsi tullaksesi osaksi sitä?